Arratsaldeon entzule, gaur Irrintzidorretik atera gara, hain zuzen ere Iruñeko zabalgunean dagoen Zibiboxera etortzeko, bertan erakusketa interesgarri bat ezarri baitute, margo erakusketa bat, industria arte izenekoa eta egilea Koldo Arnantz, hemen daukagu gurekin Koldo, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Aizu, ona etorri gara industria arte izeneko erakusketa honetara, zer nolako erakusketa, nola deskribatu dezakegu?
Bueno, ni esaten dut nahiko arrarua dara, ez? Gaia bezala nahiko arrarua, pues nola sortu den eta zergatik eta hori, hori da gauza bat nire txikitatik beti izan ditudan eragarkarri gauza bat edo bitxia zela niretzako. Garai batean, pues nire aitarekin bere lanarengatik ni esaten nuen joaten nitzela laguntzera, baina suposatzen dut egingo nuela oztopo gehiago lana baino. Lanik ez nuen egiten, gaztean nitzelako. Eta, bueno, joaten nitzen, enpresa, lehen garai hartako enpresetara eta hori, eta ni beti zirrikutu guztietatik sartzen nintzen, eta beti bere zarma ikusten dituen erekin horietan eta gero geratu zitzaidan nire CD-an disko gogorrean sartuta eta baneukan hor gordeta, ez? Eta bueno, pues hasi nintzenean margotzen eta hori, pues beti sortzen zitzaidan ideia hau. Baina bueno, pues azkenean noiz egin, pues lehenengo egin nuen serie bat Ibai Ertzearena eta hori, eta ondoren Mugarri Estaliak, Kasillo Suarez idatzitako liburu batetik, olerki, berak aukeratutako olerki batzuetatik, eta gero esan nuen, bueno, orain beto sartu behar naiz lan honekin, eta zin nintzen, kasualitatez, egunkarian ikusi nuelako argazki bat, ez? Orain kuadro aurrean gauden argazkia, Ekai Longidakoa, ahoiz ondoan dagoen irati zerrategia, eta ikusi nuen argazkia, eta esan nuen, bueno, plaz, hau da, piztu zitzaidan txipa, eta esan nuen, bueno, urbildu behar naiz, atea behar ditut argazkiak, eta, bueno, nire prozedura horrela da. Bertara jutea, argazkia nahi ditu eta bazter guztietatik argazkiak atera, eta gero aukeratzen ditut bat edo bi interesatzen zaizkidana, eta horrekin nazten naiz lantzen.
Hori da, erakusketa honetako protagonistak azken batean industria zaharrak dira, eraikin zahar hoiek batzuk aukeratu dituzu, eta hoien inguruan margoak egin. Lehenengo zirriborro bat egiten duzu, eta gero margoa ze teknika da jarraitzen duzuna?
Bueno, esan dudan bezala, lehenengo gauza da bertara joatea. Ezagutzea tripa guztiak, barruko guztiak sartzen naiz, arrisku batzuekin, hainbat kasutan eta hori. Baina, bueno, ikerketa moduan sartzen naiz enpresa zar horietan. Interesatzen zaizkidanak zarrak. Berriak beste arlo batean edo beste alde batean uzten ditut eta zarrekin lantzen dut gehienen bat. Eta, bueno, argazkiekin, gero aukeratzen dut bat edo bi, eta egiten dut ziriborro bat, bozeto moduan, arkatzez, lehenengo egiten dut, nik ikusten dudan bezala, dagoen bezala, edo hori. Eta gero, horren ondoren da, ni beti esaten dut, amatasun bezala, edo ardunaldi eta parto bezala, ez? Sartzen duzu, diferentziak aparte utxitak, zitu bolako...
Ez da, iringarria.
Ez. Hori, orduan, barneratzen duzu ideiak, joaten zara ja barruan emamitzen eta hori, eta azkenean egiten duzu bozetoa, eta bozetoa egiten duzu bitartean, ja, basoaz baitere planteatzen nola bideratu behar duzu kuadroa. Ez? Eta azken finean da, bozeto disfrutatzen duzu, baina da, dago bezala, eta kuadroan da, beti normalean beti toke personal bat sartzen diot. Orduan ikusten da ze enpresa den, ze lantegia den, baina nire tankerarekin, nire historiarekin. Eta bueno, joaten da barruan mamitzen, eta gero hemen bai kendu jarri eta ez da parto bezala, baina bueno, azkenean ateatzen da. Ateatzen denea, hor da. Eta ze teknikak lantzen ditut? Ni lantzen dut teknika mistoak, hasiera batean azten naiz olio eta urarekin aguarrasa eta nahastuta eta hori egiten ditu fondo batzuk, eta fondo horiek ja bideratzen nau kuadroak nonbaitera. Eta horrekin ideia horiekin joaten ez lantzen, jartzen ditut, itxasen ditut, kolasa jartzen ditut, paperak, beste materiala baitere sartu ditu batzuetan, eta bueno, pues, joaten naiz hori niri buruari bortak ematen, eta sortu arte. Gero, gustura geratzen naizen edo ez, pues, hori bukaeran ikusten da.
Hemen ikusten ari gara, aipatu dugu, Ekaigo Zerrategia ikusten ari garela, kuadro honen aurrean gaude, eta alboan ikusten dugu, aipatu dugun bozetoa, eta ondoren emaitza ez, egia da, noski, oinarria berdina dela, baina badago hor garapen bat ez. Alde batetik, bueno, bozetoa errealistagoa edo izan daitekeelako, arkatzez egindakoa, eta ondoren margoak ja, bueno, ba, prozesu bat egon da hor, eta ez dakit, korronte artistik ari dagokionez jo duen kubismora pixka bat gehiago, edo zein izanen litzateke pixka bat estiloa gure entzulek ideia bat egiteko?
Ez, bueno, estilo da espresionismo, utxa, ez? Normalean erabiltzen dut espresionismo gustatzen zaidalako, nahiko harin mugitzen naiz estilo horrekin, eta hori, batxotan jolasten dut beste estilo batzuekin baita ere, ez? Baina, bueno, espresionismo da nire estilo sartuko nintzateke estilo motan. Eta kubismo ez, kubismo enpresa bera da kuboak eta erekuntza bera markatzen dizu kuboa, baina ez da kubismo, da estruktura enpresaren edo lantegiaren estruktura.
Bai, oso lauki zuzenak direlako, azken finean industria guzti hauek. Zer daukate artistikotik eraikin hauek, ze gehiengoentzat igarotzen garenean gure paisaiaren parte diren eraikin zahar hauen aurretik ez dugu haratago deus gehiago ikusten, baizik eta eraikin zahar bat besterik gabe, baina zein da daukaten alde artistikoa, ez dakiten atzetik daukaten historia edo horrek inspiratzen dizuna?
Bueno, esan dizuen bezala, a ber, nire, nire adibidez ez ezik gustatzen oraingo eraikuntzak, ni ez nituzke margotuko, Orduan zerbaitengatik joaten ez honetara, ez? Bai, pues nire gustatzen zait, bueno, tximinea kontatzen baldin bazara, gehienetan badaude tximineak edo badaude elementuak goraka joaten direra, indar hori nola sortzen den lurretik eta hori, pues lana sortu den bezala, ez? Jendea ateatzen du bere barnekaldetik eta bueno, pues indarrarekin eta hori sortzen da, Orduan nolabait pues igual hori da tximineak kontuatzen bali bazara, kuadro askotan egorten dira. Hemen badaude batzuk, beste batzuk badaude beste tokietan eta hori, baina baita ere tximeneekin jolasten dut elementu vertikal horiekin. Erekuntzak baita ere vertikala dira, lurreti sortutakoa eta goraka joaten direna. Pues guzti horrekin osatzen zaite elementu plastiko batzuk eta plastikoak eta gustatzen zaizkit, ez dakit, eta gero gauzak hautsitak. Ni adibidez gauza berria, pues bueno, pues hor daude eta berria daude, ezin dizu intervenitu, baina ni hemen gustatzen zaizkit nola daude teilatuak erdi eroritak, paretak deskontsatuak eta bueno, pues holako bilatzen dute paretak adibidez, hemen ez dago, hau ez da pareta, baina beti ikusten dudanean pareta deskontsatuak eta hori nolabait izladatzen dute edo reflejatzen dute nire kuadrotan eta hori, eta beti gustatzen zaite holako.
Hemen Ekaingo Zerrategia ikusten dugu, baina beste asko aurkitzen ditugu hemen gure inguru honetan, Zibiboxeko hirugarren solairu honetan, adibidez, hemen lehenengoetariko bat bazterrean daukaguna, Txorizos Pamplonikaren eraikina, askoke oraindik ere gogotan duguna, eta dagoeneko ja existitzen ez dena. Noski ja, margo batean plasmatuta ikusten dugunean, berreskuratzen dugun hola baitez, gure paisaiaren parte izan den eraikin mitiko hori.
Bai, ala da, baitere, gauza hori, baitere, lortu nahi izan dute, hori, desagertutako erikuntza batzuk, berriro hor mantentzea, gure oroimena, eta, bueno, eta hemen ikusten duguna, hori, Txorizos Pamplonika edo Txorizos Argal, hau zonalde hortan.
Bai, Zaragoza, etorbidearen hasieran edo Txabakoitz inguruan.
Txabakoitz inguruan, hor ez dakite, bueno, planteamendu urbanistiko bat sortzen ari dela eta hori, eta desegin dute erikuntza hau, ez? Hor zegoen, niretzako bat zeukan balore simbolikoa eta estetiko bat, eta horregatik gu nintzen horra egitera. Txoritxarrez, ja bota egin dute, orain dela gutxi, ez dakite bizpa hiru urte doola, eta bueno, pues, akabu. Ja, eta normalean, pues, ni dauzkadan, egina dauzkadan kuadroak eta hori, gehienen bat, ja, desagerturi daude. Eh? Hemen atzean daukagu beste bat, ezaguna dela baita ere, eta bueno, nire egiten dute Euskal Herriko mailan, baina bueno, hemen gehienak jokatu dute Iruñakoa edo Naparrokoa, barkatu. Badago beste bat Bizkaikoa, Arabakoa badaude eta Gipuzkoakoa ekarri behar nuen, baina azkenean ez dute ez da posible izan, baina bueno, osatu nahi nuen pizka bat Euskal Herriko maila osoko irikuntza. Eta hemen ikusten dugu beste bat oso bitxia dela, oso ezaguna dela hemen Iruñan, dela el Molino de Caparroso. Bueno, pues, garai batean izan zen molino bat, errota bat, eta berritu egin dute erikuntza bat ez daki zertarako erabiltzen den, edo jarritzen duen errota bezala, baina bestean egin du, osatu dute hor taberna, jatetxe moduko erikuntza berri bat, nire gustatzen zait asko. Kombinaketa hori estruktura zarrak eta berriarekin, adiez, lehen esan dut, ez da kontraesana bat, ez? Ez aizkidara gustatzen enpresa berriak eta hori. Baina hemen sortu den elkargune hau edo elkarketa hau, bai, iruditzen zait oso interesante dela, bai.
Gainera, bat egiten du guzti honek eta hausnarketa honek erakusketa hau kokatzen den jardunaldiarekin, ze erranen dugu erakusketa hau kokatzen dela Nabarralde kantolatu duen jardunaldiarekin, ondare industriala galeratik berreskurapenera izeneko jardunaldia horren barrenean kokatzen da erakusketa hau ere bai, eta azkenean hausnarketa hori da, ez? Zer egin eraikin zaharra hauekin, berrerabili, bota, beti dago eztabaida hori horrez?
Bueno, hemen orain Iruñan baduzu edo badugu bota edo ze, edo mantendu, hainbat gauzak ni pentsatzen du bota behar direla, que bere significatu gaiztoa edo maltsurra izan duelako, eta duelako, baina beste gauzak, adiez ni erakuntza industrialak eta hori, ni pentsatzen dut, berreskuratu behar genuela, nolabait, pues hemen egin duen interbentzio honekin, interesatzen, oso interesantea iruditzen zait, eta bueno, eta baikorra dela, ez? Eta nik ikusten dut, ez dakit, badakit gastu aldetikan, diru aldetikan, oso kalte gogorra dela, baina bueno, egin daitezke, bueno, poliki-poliki eta berreskuratu, eta ez dakit, enpresa txikiak osartu, edo etxe bizitza neko personalak pues berreskuratu nolabait, eta klaro, zonalde bakoitzean emango diote zentzu desberdina, ez? Orduan ni pentsatzen dut hortan interbenditu eta inbertitu behar dugula indarrak eta dirua.
Bera, aipatu dugu errotaren kuadroa, aipatu dugu Ekaingo zerrategia ere bai, hemen badaukagu kuadro gehiago, Koldo, zenbat kuadroko osatzen dute erakusketa?
Bueno, hemen orain ekarri ditut 11. Erakusketa osoa, kuadroak beste tokitan daudela eta hori, egongo dira kuadro handiak, esaten dut, 20ren bat edola. Gertatzen da, bueno, kuadro, kolorezko kuadro bakoitza badauka bere kuadro bozeto txikia, hori.
Hemen baditugu batzuk ere, adibidez, hemen Longidako Ekaingo zerrategia ikusten dugu berriro ere, bertze ikuspegi batetik, eta jarraituz aurrera, Orobeko arrobia, hauxe, Olazagutian dagoen arrobia ere, bai, ba, ezaguna, errepide bazterretik ere ikusten delako.
Hori ba, bai, hau dugu txikitatik beti ezagutu dugu, honea etortzen ginen txikitan jolasera, desagertuta zegoen dago, pues, bueno, desagertu, erikuntza mantentzen da horien dagoen bezala, baina, bueno, bere funtzioia pues, agurtu zen ez dakite zen garaietan. Eta gu etortzen ginen honea jolaztea, eta ni beti zerrikutu guztietatik lehen esan dudan bezala sartzen nintzen eta geratzen nintzen aluzinatuta ikusten nuenarekin. Eta, bueno, pues, urtea pasata, ni ez nuen garaiatan, ez nuen pensa egin behar nuela nuenik kuadro bat eta hori, baina, bueno, pues, barruan sartu zitzaidan eta aprobetsatu dut orain kanpora teatzeko historia hori.
Hoxe da, aizu, eta koloraren erabilerari dagokionez, hemen ikusten ditugu adibidez, ondo-ondoan daukagu, kortesko larraperi azukrategia izandakoa, eta alderatzen bali maditugu bata eta bestea, ikusten dugu ba, koloreen erabilera oso bestelakoa dela, ez? Zerkera maten zaitu, ba, kolore batzuk, tono batzuk, apalagoak izan daitezkenak edo bertze batzuk, biziagoak izan daitezkenak erabiltzera?
Bueno, igual tokia bera, edo nik ezagutu dudan bezala. Adiez, ni hau txikitatik esan dudan bezala, ikusita daukat, eta bueno, zurrupatu nituen hor kolore pila bat, baina bueno, realitatea et kolorezkoa, koloreak ez dira. Ni aportazioa esan dut, expresionismo moduan, mugitzen naizela laneko eroso, eta bueno, pues, nire aportazioa edo nik ikusten dut, gero kolorean kombinaketa, gustatzen zaien, jolaztea kolorekin eta beraien kombinaketa niretzako, pues, hau dira, horra eramaten nagoena, eta hemen larraperi kortezkoa, bueno, herribera ez da hain gorria hain hori, baina, bueno, pues, bai ikusten dugu, ez dudala inbeste ezagutzen, ez? Ni herribera, pues, gustatzen zei, baina beste edakite ingurukoa eta hori, pues nahiko ni gustatzen zaizki gehiago gehienen bat mendiak, mendien inguruan dauden erakuntzak eta hori, baina bueno, pues hau iruditu zitzaidan oso erakuntza ikaragarri, ikusgarri eta bueno, pues Riberara joan ginenez, pues bueno, pues jolastu nituen kolore bizi hauekin.
Hoxe gorri eta laranja hoiek.
Eta
aurrera jarretzen baldin badugu, hemen altsasuragoaz. Zure herrira hemen galdategiak, fasarenak ikusten ditugu. Kasu honetan, ba, adibidez, izenak letreroak oso argi ikusten dira, baina asko apurtu duzu, ez? Eraikina bera.
Eske, egia esan, ni ikusi nuen egina, funtzionatzen, enpresa hau, lantegi hau, baina gero jungine, bueno, juntzen desagertzen, poliki-boliki desegin egin zen, mila bederatzen da larogei, da larogei abarka hortan, eta bueno, ikusi nuen penaz, eta txikitatik ezagutzen duzu gauza bat eta hori, eta bueno, ni altsasutik kuadro dudan bakarra hau da. Ez dago, badaude altsasu da herri industriala, baina olako sarmarekin edo olako iraganarekin duen enpresa bat, hau da niretzako ikono bat, ez? Eta bueno, pues horregatik ikusi nuelako desegiten, gero pues, ikusten dezu nola dago funtzionatzen, ezagutu nuen jendea barruan lanean. Eta gero nola joan juntzen erortzen eta hori pena horrekin, eta bueno, hemen ikusten da nahiko pues, malkoak eta hori, pues, pixka bat adierazten dute hori.
11 kuadro ditugu denetara hemen Zabalguneko Zibiboxean, hirugarren solairuan, urriaren 15 arte hemen Iruñean aukera gozatzeko erakusketa honetaz eta historian bidaia bat egiteko, azken finean guzti hau gure historiaren parte da, ez?
Hori da, hori da. Pozten naiz, gustuko izan dadila eta bueno, pues a ber, nahi duzuen arte.